Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษม
โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยหัวข้อนี้มีชื่อว่าฟีดแบ็กอย่างไรให้คนเก่งขึ้นนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นหัวข้อที่โอ้โหหลายคนนี่สนใจพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เป็นหัวข้อที่แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ผมเนี่ยก็พยายามรวบรวมหาเฟรมเวิร์คหาThinking ต่างๆนะฮะตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่องของการฟีดแบ็กนะคือไม่ได้เพิ่งมาหาเมื่อวานนะก็คือใช้เทคนิคที่เราใช้อยู่เป็นประจำเรื่อยๆนะครับใช้ได้บ้างลืมบ้างระมัดระวังตัวบ้างนะครับก็พยายามใช้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับการฟีดแบ็กนะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยแหละอยากจะให้คนเขาเก่งขึ้นบางทีเนี่ยเราอยากจะคอมเมนต์เขาเราอยากจะบอกเขาแหละว่าเขาว่าควรจะปรับปรุงตัวอย่างไรแต่เวลาเราบอกเขาทีไรนะฮะกลายเป็นว่าเขาไม่อยากฟังเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้โดนด่าอีกแล้วนะทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเออพี่ทำดีมากงั้นพี่ทำเองละกันแบบนี้นะฮะพอมันเป็นแบบนี้เราก็เซ็งใช่ไหมเอ๊ะทำไมฉันคอมเมนต์ไม่ดีหรือยังไงนะฮะเวลาที่เราทำงานนะฮะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีคอมเมนต์อยู่2แบบนะฮะคอมเมนต์แบบแรกก็คือเป็นฟีดแบคที่ดีนะฮะฟีดแบคที่ดีเนี่ยแน่นอนนะฮะใครๆก็อยากฟังนะครับพอเวลามีคนมาชมเราว่าเออทำสิ่งนี้ดีนะงานที่คุณทำอยู่ดีมากเลยนะแน่นอนนะฮะมันก็ทำให้เราอะรู้สึกดีนะแล้วก็ทำให้เราอะรู้สึกมีกำลังใจนะครับฟีดแบ็กอีกประเภทหนึ่งก็คือฟีดแบ็กประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กเนกาทีฟฟีดแบ็กนะก็คือเป็นฟีดแบ็กที่ด้านลบนี่แหละนะฮะว่าอ่ะสิ่งที่คุณทำมามันไม่ดีตรงไหนมันไม่เวิร์กตรงไหนมันต้องปรับปรุงตรงไหนซึ่งฟีดแบ็กแบบนี้นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนก็จะรู้สึกอึดอัดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาแบบฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำสิ่งนี้แล้วปรากฏโดนว่าโดนคอมเมนต์ซะงั้นนะฮะเขาก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวนะครับแต่เอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ยินฟังได้ยินคำว่าฟีดแบ็กที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยนะครับหรือฟีดแบ็กที่ไม่ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟีดแบ็กไม่ดีเนี่ยดีกว่าฟีดแบ็กที่ดีนะเพราะว่าเวลาที่มีคนกล้าพูดความจริงใส่เรามีคนกล้าคอมเมนต์เรากล้าบอกว่าเราไม่ดีตรงไหนเราผิดตรงไหนสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญเนาะมันเหมือนกับเป็นวิตามินนะที่จะช่วยทำให้เราอ่ะเก่งขึ้นนะครับทั้งที่จริงๆเราอาจจะไม่อยากกินวิตามินนั้นก็ได้นะเออนะเจอพี่คนนี้ทีไรคอมเมนต์เราทุกทีเลยเบื่อนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราทำออกมาแม้ว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับมีคนชมเยอะแยะมากมายนะฮะแต่แน่นอนว่าคุณต้องพยายามหาจุดบอดของมันหาข้อที่ผิดของมันให้ได้นะครับพอพูดถึงเรื่องการฟีดแบ็กแบบนี้นะฮะผมนึกไปถึงเคสหนึ่งพึ่งป๊อปอัพขึ้นมาในหัวตอนนี้เลยนะมันเป็นเคสของตอนที่ Pixar Studio เนี่ยนะฮะเขาทำหนังการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องแรกๆนี่แหละที่เขาทำนะฮะอาจจะเป็น Toy Story หรืออาจจะเป็นช่วงแรกๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยพอตอนที่เขาทำการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาคุยกับสตีฟจ็อบส์นะครับแล้วเขาก็มาสอบถามนี่แหละว่าเออเป็นยังไงบ้างนู้นนี้นั้นนะฮะสตีฟจ็อบส์ก็ถามว่าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัญหาไหมคุณเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไหมมีปัญหาอะไรบ้างไหมที่เกิดขึ้นในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคนทำการ์ตูนเรื่องนี้เขาก็ตอบกลับมาครับบอกว่าไม่มีนะเขามองไม่เห็นปัญหาอะไรเลยนะฮะสตีฟจ็อบส์เขาเลยพูดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรอ่ะนั่นแปลว่ามันกำลังมีปัญหาละนะฮะคือถ้าคุณน่ะคิดว่าโอ้โหสิ่งที่คุณทำมันไม่มีปัญหาเลยมันราบรื่นเต็มไปหมดเลยนะมันดีเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะน่ะแสดงว่ามันมีปัญหาละ เออจริงนะผมว่านั่งคิดนะมันจะมีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ไปหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคำชมนะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะครับคำชมจะทำให้เรามีพลังและมีกำลังใจนะครับแต่คำติเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดาวรู้สึกแย่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าคำตินี่นะครับที่ทำให้เรารู้สึกแย่นี่แหละมันจะเป็นตัวต่อยอดและทำให้เราพัฒนาตัวเราเองมากขึ้นได้นะครับสวัสดี200ท่านนะครับวันนี้ชิวๆนะฮะสวัสดีคุณทิพย์สวัสดีคุณฮอนะครับสวัสดีคุณซันนี่นะครับคุณเบนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของฟีดแบคยังไงให้คนเก่งขึ้นเนี่ยผมแยกออกมาเป็น2ฝั่งนะครับ2ฝั่งคือฝั่งผู้ฟังและฝั่งผู้ให้ฟีดแบคนะครับนะฮะเดี๋ยวดูว่าเราจะแยกยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วง20นาทีสุดท้ายนะจะให้เพื่อนๆยกมือแล้วก็มาแชร์กันเนาะเผื่อใครมีเทคนิคบางอย่างที่น่าสนใจก็จะได้มาแบ่งปันกันนะครับโอเคเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเขาบอกว่าฟีดแบคเนี่ยถึงแม้จะเป็นฟีดแบคด้านลบนะฮะหรือว่าเป็นฟีดแบคที่เป็นเนกาทีฟฟีดแบคฟีดแบคที่เราต้องคอยแก้ไขเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นฟีดแบคด้านลบเนี่ยนะฮะแต่คนฟังก็ยังสามารถพัฒนาได้นะครับถ้าคนถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดออกไปได้ดีนะครับซึ่ง 92% เขาบอกว่าเห็นด้วยกับความคิดนี้นะฮะอันนี้ผมเอามาจากหนังสือ No Rules Rules นะครับของ Netflix นะครับเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าจะจัดสักวันหนึ่งด้วยนะเรื่องเล่มเนี้ยนะฮะเพราะว่าเล่มนี้เป็นแบบหนังสือที่ใครๆก็พูดถึงแล้วก็เราเองยังไม่ได้พูดถึงใน Morning Call เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาล่ะนะครับการทำฟีดแบคเนี่ยนะฮะการที่เรามีการคอมเมนต์คนหรือว่าบอกถึงข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยพอผมตั้งหัวข้อนี้เนี่ยก็เห็นหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าจะคอมเมนต์ยังไงดีจะฟีดแบคยังไงดีไม่ให้ทีมงานรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอะไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการฟีดแบคเนี่ยผมมองว่ามันเป็น culture ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่แอคชั่นหรือการกระทำนะครับแต่มันต้องทำให้กลายเป็น culture นะครับ culture ที่เราทุกคนสามารถฟีดแบคซึ่งกันและกันได้นะครับในความหมายนี้ก็คือว่าพอมีอะไรที่ทำออกมาแล้วไม่เวิร์กทำอะไรที่ออกมาแล้วไม่ดีเนี่ยนะฮะเราต้องสามารถที่จะคุยกันตรงๆได้สามารถที่จะฟีดแบ็กกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องทำเป็น culture เลยนะครับยกตัวอย่างออฟฟิศผมนะฮะออฟฟิศผมเนี่ยเวลาทำงานอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำงานใหญ่แบบงานจัดงานคอนเฟรนซ์แบบคนหลายพันคนหรือแม้กระทั่งงานเล็กๆอย่างเช่นเวลาให้น้องๆในทีมเนี่ยนะฮะมาจัดคลับเฮาส์กันเองนะครับก็พวกเขาก็มาคิดหัวข้อกันเองจัดกันเองเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการดีบรีฟนะฮะดีบรีฟก็คือเราจะตั้งไว้เลยว่าพองานนี้จบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดีบรีฟกันเราจะมาประชุมสรุปกันเนาะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างและการดีบรีฟเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการคุยกันแบบตรงๆด้วยนะครับว่าแต่ละคนคิดเห็นว่ายังไงมีสิ่งไหนที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจและแน่นอนฮะมีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันดีมากเราแฮปปี้แล้วเราอยากคอนติเนียนะฮะในการทำดีบรีฟเนี่ยนะฮะเราก็จะคุยกันทุกคนเลยนะครับก็อยู่รวมกันทุกคนแล้วก็แน่นอนก็เหมือนการประชุมทั่วไปนะฮะมีการตั้งเวลาว่าเอาไว้ว่าเราจะดีบรีฟกัน40นาทีนะแล้วก็จบนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งซึ่งจะเป็นคนคอยจดนะฮะการดีบรีฟนี้ว่ามีข้อไหนดีข้อไหนเสียข้อไหนควรปรับปรุงข้อไหนไม่ควรทำนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะต้องทำเป็นประจำนะฮะแล้วก็ทำเป็น culture นะครับบางบริษัทอาจจะมีการทำรีวิว360องศาแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้ทั้งพนักงานและผู้บริหารหัวหน้าสามารถรีวิวกันเองได้นะครับรีวิวกันเองได้หมดเลยโดยที่อาจจะเป็นการรีวิวแบบไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะครับไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ว่ามีคนมารีวิวพี่เก่งนะไหนดูสิทั้งหมดน้องทั้งออฟฟิศเนี่ยมารีวิวนะครับทุกคนสามารถรีวิวผมได้ทุกคนสามารถรีวิวหัวหน้าได้นะครับและผมเองก็สามารถรีวิวทุกคนได้อันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วพอเขารีวิวกันมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด การเขาเรียกว่าเป็นการสร้าง culture ของการ feedback นะครับการจะสร้าง culture ของการ feedback ได้เนี่ยส่วนหนึ่งคือตัวคนที่เป็น head นะครับหรือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เกิด culture เหล่านี้คือหมายความว่าเวลาที่มีคน feedback เราเนี่ยเราก็ต้องไม่โมโหนะไม่โกรธไม่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอาล่ะเรามาเข้าถึงส่วนของหัวข้อแล้วกันนะฮะฝั่งของผู้ฟังเนี่ยผมแบ่งออกเป็น5ข้อนะครับก็คือฝั่งที่บอกว่าผู้ฟังเนี่ยจะฟังก็ต่อเมื่ออะไรนะครับผู้ฟังจะฟังเราก็ต่อเมื่อ5ข้อนี้นะครับทำไมเราถึงต้องรู้ว่าผู้ฟังจะฟังเราก็ต่อเมื่ออะไรทำไมเราถึงไม่มารู้ว่าเอ๊ะเราต้องพูดยังไงอีกฝั่งนึงคือเป็นฝั่งว่าเราจะต้องพูดยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาฟังก่อนว่าผู้ฟังจะฟังก็ต่อเมื่อเราทำยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้ครับก็นะยกตัวอย่างเหมือนเวลา เราจะไปตกปลาใช่ไหมคนนะชอบถามเราว่าไหนในบ่อเนี้ยมันมีปลาอะไรไหนวันเนี้ยเก่งจะไปตกปลาอะไรนะครับได้ปลาอะไรมาบ้างแต่ไม่มีใครถามเลยครับว่าเฮ้ยแกจะไปตกปลาเนี้ยแกใช้เหยื่ออะไรนะฮะแกจะใช้นอนหรือแกจะใช้เหยื่อปลอมหรือจะใช้อะไรนะครับแน่นอนครับคุณอยากได้ปลาตัวไหนคุณต้องรู้ก่อนครับว่าปลาตัวนั้นน่ะชอบกินอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับทุกครั้งเลยนะฮะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าฝั่งที่เราต้องการสื่อสารถึงหรือฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยเขามีนิสัยอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะเริ่มฝั่งนี้นะผู้ฟังจะฟังเมื่อไหร่หนึ่งคือผู้ฟังจะฟังเมื่อผู้พูดไม่ใช้อารมณ์ครับเวลาเราฟีดแบ็กคนอื่นเนี่ยเราใช้อารมณ์ไหมครับโหทำงานห่วยจังเลยเนี่ยบอกหลายทีแล้วทนไม่ไหวโมโหด่ามันเลยนะเออแบบนี้อันนี้คือใช้อารมณ์นะด่าเขาเลยนะฮะพออารมณ์โกรธทนไม่ไหวสะกดผิดอีกแล้วคำนี้บอกมา5รอบแล้วยังผิดอีกนะฮะนะฮะใช้อารมณ์เลยนะครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณใช้อารมณ์เมื่อไหร่เนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นนะพลังมันมีนะforce มันมีนะฮะแม้กระทั่งบางทีคุณใช้อารมณ์ผ่านแชทไลน์ก็เหอะนะฮะพลังมันส่งผ่านทางออนไลน์ทะลุโทรศัพท์ออกไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเราคอมเมนต์หรือฟีดแบคอะไรนะฮะไม่ควรใช้อารมณ์นะถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์เนี่ยคนฟังเขาก็ฟังแหละนะฮะเขาฟังด้วยความหวาดกลัวนะเพราะว่าเออรีบทำนะแต่ว่าเขาจะจำไหมเขาจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อที่สองครับผู้ฟังเนี่ยเขาจะฟังเมื่อผู้พูดเนี่ยเป็นคนที่น่าเคารพน่าเชื่อถือนะฮะน่าเคารพน่าเชื่อถืออันนี้หมายถึงยังไงครับโอ้อันนี้คนพูดกันบ่อยแล้วนะครับคำว่าน่าเคารพน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ได้หมายถึงตำแหน่งอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงสิ่งที่คุณทำครับและสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะครับคุณมีความรู้ในด้านนั้นมากน้อยขนาดไหนครับคุณทำให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะฟีดแบ็กได้มากน้อยขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรเดียคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายขายนะครับแต่ว่าคุณดันไปคอมเมนต์เขาเรื่อง IT แบบนี้นะฮะไม่แน่นะฮะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่คนนี้มีความรู้มากพอในเรื่องนี้หรือเปล่าจริงหรือเปล่ามาคอมเมนต์เราแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องอย่างนี้ก็ต้องลองดูด้วยนะครับว่าเราเป็นอย่างไรคำว่าผู้พูดมีความน่าเคารพน่าเชื่อถือเนี่ยมันยังหมายถึงความมีสติด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่พูดจาแล้วใช้อารมณ์อย่างเดียวบางทีมันก็ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือได้ด้วยเหมือนกันนะครับข้อที่3ครับฟีดแบคนั้นต้องเป็นเหตุเป็นผลนะครับถ้าเกิดว่าฟีดแบคมาด้วยแค่อารมณ์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีเหตุมีผลนะครับถามว่าเฮ้ยออกแบบโลโก้นี้มาพี่ชอบไหมบอกไม่ชอบทำไมอ่ะไม่รู้นะฮะตอบว่าไม่รู้อย่างเดียวนี้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ชอบไม่เอาอ่ะพี่ว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะฮะคนฟังเขาก็จะรู้สึกว่าแล้วฉันต้องทำไงต่อแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะครับก็ย้อนกลับไปข้อที่สองนะครับถัดมานะฮะข้อที่สี่ก็คือว่าผู้ฟังจะฟังก็ต่อเมื่อคอมเมนต์นั้นเนี่ยนะฮะหรือฟีดแบคนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเขานะฮะฟังแล้วมีประโยชน์นะฮะฟังแล้วรู้ว่าอ๋อคอมเมนต์นี้ดีแฮะคอมเมนต์นี้ใช้ได้ฮะบางคนเนี่ยคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบคทีแบบฟีดแบคเสียๆหายๆนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาหลายครั้งละก็อย่างเช่นแบบว่าอันนี้มันไม่ดีพี่ไม่ชอบน่าเบื่อ ทำไมเธอทำมาอย่างเงี้ยน่าเบื่ออย่างเงี้ยเออนี่คือแบบมันไม่มีประโยชน์ไม่รู้ว่าฟังไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นฟีดแบคที่ไม่ได้เรื่องนะครับผมข้อสุดท้ายข้อ5นะครับแน่นอนครับผู้ฟังจะฟังก็ต่อเมื่อฟีดแบคนั้นนะครับทำให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆว่าทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ฟังจะฟังก็ต่อเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้นะครับคือคนพูดไม่ใช่อารมณ์นะครับคนพูดมีความเคารพน่าเชื่อถือมีความเก่งในด้านนั้นนะครับเคยทำสิ่งนี้แล้วประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งคนพูดเนี่ยมีวุฒิภาวะมากพอนะครับมีแบบว่ามีสติมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับฟีดแบคนั้นนะฮะมีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับฟีดแบคนั้นมีประโยชน์แล้วก็ฟีดแบคนั้นมีโอกาสที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงกลับไปหรือพัฒนาตัวเขาเองให้ดีขึ้นได้นะครับเอาล่ะนะครับสวัสดี286ท่านนะครับยังอยู่กันนะฮะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าในฝั่งของผู้ฟังเนี่ยจะฟังก็ต่อเมื่ออะไรเนี่ยนะเราก็มาฟังในฝั่งของสักครู่นะฮะผมกำลังสงสัยว่าเสียงหลุดขาดอีกไหมนะฮะโอเคนะครับถ้าไม่ขาดก็ไปต่อนะครับทีนี้ถัดมานะฮะในฝั่งของคนให้ฟีดแบคบ้างนะครับว่าโอเควันนี้คนให้ฟีดแบคเนี่ยแล้วเราจะให้ฟีดแบคยังไงนะครับเพื่อให้เขาเก่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด6ข้อนะฮะซึ่งจะมี2เฟรมเวิร์ค2วิธีนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังข้อที่1นะฮะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วนะว่าคนฟังเนี่ยเขาไม่อยากฟังหรอกถ้าคุณใช้อารมณ์นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับข้อแรกเลยก็คือตัดเรื่องอารมณ์ออกไปก่อนเลยนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณเกิดมีความโมโหนะอยากจะคอมเมนต์คนเหลือเกินนะฮะอยากจะฟีดแบคมากแต่แบบอารมณ์มันยังครุกุ่นอยู่มันยังแบบรุนแรงมีความพีคอยู่นะฮะให้นิ่งนิดนึงนะครับให้หยุดนิดนึงนะครับสมมุติว่าคุณกำลังดูเขาไลฟ์ทำคลิป YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะกำลังดูโปรดักชันอยู่แล้วคุณทนไม่ไหวเลยเกินทำไมพวกแกทำไมมันโง่อย่างนี้ทำงานมันไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฮะโมโหนะฮะเวลามันมีอารมณ์มันมีความโมโหเนี่ยท็อกซิกมันเพียบเลยนะฮะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็จะขาดสติด้วยนะครับการคอมเมนต์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการคอมเมนต์ที่แบบค่อนข้างท็อกซิกแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์เยอะๆเลยนะครับคือเนื้อหาเนี่ยมันคงมีแหละว่าทำไมฉันถึงคิดว่าคุณทำได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าด้วยอารมณ์ที่มันพุ่งพรวดเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้แบบฟังแล้วมันแย่จังเลยฟังแล้วมันท้อฟังแล้วมันเหนื่อยจังนะครับดังนั้นฮะข้อแรกเลยนะครับสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองมีอารมณ์อยู่หรือเปล่าถ้ามีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนะครับหยุดอยู่นิ่งๆลองหาดูซิว่าตัวเองเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองนิ่งได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการว่าพอเดี๋ยวนี้เราโมโหเราแบบมีอารมณ์กับความไม่ได้เรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะผมก็จะขอสักครึ่งชั่วโมงขอสัก1ชั่วโมงหยุดดูหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทำอะไรก็ได้1ชั่วโมงแล้วกลับมาแล้วลองมาทบทวนดูใหม่ดูซิว่าคอมเมนต์ที่เราคิดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยเมื่ออารมณ์มันหายไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่ามันดูชัดเจนขึ้นไหมมันคราฟต์ขึ้นไหมนะครับบางเรื่องเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วฉันก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นี่นามันดูแล้วมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นดังนั้นฉันก็ไม่คอมเมนต์นะครับดังนั้นนะครับขจัดอารมณ์ออกไปให้ได้ก่อนบางคนอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงก็ได้นะผมคิดว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับแต่ว่าสำคัญเลยคือทำยังไงก็ได้ให้อารมณ์มันออกไปก่อนนะครับข้อที่2ครับข้อที่2คือเมื่อเราต้องการฟีดแบคเนี่ยนะครับข้อแรกอย่างก่อนอื่นเลยก่อนที่เราหลังจากเราไม่ใช้อารมณ์แล้วเนี่ยข้อที่2ก็คือเราต้องฟังเขาครับลองฟังดูซิลองถามเขาก่อนนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าทางออฟฟิศผมเนี่ยจะมีการดีบรีฟใช่ไหมครับพอเวลาที่น้องๆเขาทำงานอะไรเสร็จบางอย่างเนี่ยนะฮะพอเราดีบรีฟเนี่ยผมก็จะให้น้องๆเขาพูดก่อนให้น้องๆเขาพูดก่อนว่าเขาคิดว่าข้อเสียเนี่ยมันมีอะไรนะครับแล้วก็เขาคิดว่าจุดบอดหรือจุดที่ไม่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงข้อดีด้วยนะเขาจะมองเห็นถึงข้อดีหลายอย่างก็ไม่เป็นไรนะฮะให้พูดมาเลยทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับไอ้การฟังตรงนี้นะฮะมันดีตรงหนึ่งฮะ ตรงที่ว่าเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งเนี่ยไอ้ข้อเสียที่คุณคิดว่ามันเป็นและคุณอยากจะฟีดแบ็กพวกเขาเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับบางทีคุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟีดแบ็กเขาเลยนะฮะว่าเนี่ยพี่ว่ามันไม่ดี1 2 3แบบนี้นะครับไม่แน่การที่คุณอ่ะเปิดโอกาสให้เขาพูดแล้วคุณเป็นผู้ฟังนะครับเขาอาจจะพูดถึงข้อเสียเหล่านั้นขึ้นมาเองได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่คนที่ไร้ประสบการณ์หรืออาจจะไม่เก่งขนาดนั้นก็ได้เขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางทีในหน้างานมันอาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มันเกิดผลเสียเหล่านั้นหรือว่าคอนโทรลไม่ได้หรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามดังนั้นฮะลองฟังดูนะครับและผมก็เชื่ออย่างนึงเนาะว่าพอคนเราเนี่ยเขาพูดขึ้นมาแล้วเขาพูดเองเนี่ยนะฮะมันมีน้ำหนักมันแข็งแรงกว่าเราพูดซะด้วยซ้ำนะครับบางทีสมมุติว่าในเพื่อนเนี่ยในทีมงานเนี่ยสมมุติว่ามี10คนยกตัวอย่างแล้วกันนะ10คนเนี่ยอาจจะเห็นข้อเสียกันคนละอย่างนะทีนี้เนี่ยพอเพื่อนพูดข้อเสียอย่างที่1ไอ้คนอื่นมันอาจจะไม่เห็นข้อเสีย1นี้ก็ได้นะแต่เขาก็ได้ยินข้อเสีย1ที่เพื่อนพูดเขาก็เออจริงว่ะเออมันเป็นไปได้เนาะมันนู้นนี้นั่นนะคือเพื่อนพูดอ่ะบางทีมันแข็งแรงกว่าเราพูดด้วยนะครับดังนั้นนะฮะเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับลองดีบรีฟกันดูก็ได้นะครับแล้วเราอ่ะไม่ต้องทะลุไม่ต้องไปพูดเยอะเลยนะฮะนั่งฟังเลยนะครับฟังให้จบเลยนะครับแล้วก็พูดเป็นคนสุดท้ายนะครับข้อถัดมาครับถ้าฟังแล้วนะครับยังไม่พอนะฮะถามได้ด้วยนะครับฟังแล้วก็ถามได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเออเนี่ยวันนี้ทำออกมาแล้วแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยเพราะว่าคนเข้ามาฟังน้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองถามมาดูแล้วทำไมถึงคิดว่าคนฟังน้อยมันเป็นเพราะอะไรเขาก็อาจจะคือบางทีเรื่องพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพอเราถามมันก็ไปช่วยแบบแกะออกมาเนาะจากความคิดของเขาเช่นก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะหัวข้อมันอาจจะแบบอ่านยากมั้งฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเพราะคนพูดมีจำนวนมากไปอะไรประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่เลยก็จะทำให้เขาอะมานั่งคิดกันเองหรือบางทีเขาก็ดิสคัสกันเองได้ด้วยนะว่าโอเคมันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ3ข้อแรกนะครับข้อแรกคือไม่ใช้อารมณ์นะครับข้อ2คือฟังเขาและข้อ3คอยถามเขานะครับข้อถัดมาครับข้อที่4ครับถ้าใครจดไม่ทันนะฮะเช่นเดิมนะฮะใครจดไม่ทันผมจะไปเก็บไว้ใน Morning Call Group นะฮะใน Facebook Group นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้มีคน request เข้ากลุ่มเยอะมากเลยนะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไปเนาะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ฟัง Morning Call อยู่แล้วเนี่ยผมก็จะต้องดูเยอะหน่อยนะเพราะว่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับอยากให้เป็นสังคมที่เอ้ยพวกเรารู้จักกันแล้วก็ฟังในเรื่องเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ถัดมานะฮะข้อที่4นะครับข้อที่4คือต้องมีความ transparency ครับก็คือต้องมีความโปร่งใสนั่นเองนะครับนะฮะอะไรหมายถึงความโปร่งใสนะครับผมชอบหนังสือของ Netflix ชื่อ No Rules Rules ที่เขียนโดย Reed Hastings เนี่ยนะฮะมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นเนี่ยนะฮะให้พูดเสมือนว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะไม่ไปพูดถึงคนอื่นแบบลับหลังนะครับแบบว่าสมมติตอนเขาให้คอมเมนต์อ่ะพี่เก่งมีคอมเมนต์อะไรน้องคนนี้ไหมอ๋อไม่มีอ่ะพี่ว่าน้องก็ทำดีนะทำดีต่อไปนะครับแต่พอรับหลังปุ๊บน้องออกจากห้องไปแล้วก็มาพูดโหพี่ว่าแม่งแบบมันแย่มากเลยพี่คิดว่าแบบมันไม่ควรทำอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เวิร์กนะฮะอันนี้คือแบบว่าไม่ดีนะฮะเพราะว่า เราควรจะพูดเสมือนว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราคอมเมนต์น้องๆในทีมหรือคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์พี่ก็ได้นะฮะฟีดแบคพี่ก็ได้นะครับเราต้องฟีดแบ็กแบบจริงใจนะครับฟีดแบ็กแบบ transparency นะครับแบบว่าก็เขาอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะพูดแบบนี้นะครับเมื่อเขาไม่อยู่เราก็ไม่ควรไปพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคุณไปพูดข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เขารู้ตัวด้วยนะครับแถมถ้าเขารู้ตัวจากปากคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับที่สำคัญคุณก็จะเสียไอ้ข้อ2ที่ผมพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือทำให้เราดูไม่เคารพไม่น่าเคารพไม่น่าเชื่อถือด้วยนะครับทีนี้ครับการพูดด้วยความจริงใจเนี่ยหรือ transparency เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าคุณต้องพูดนะครับในแบบที่คุณคิดด้วย positive intent นะครับด้วยความตั้งใจในเชิงบวกด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราอยากทำให้เขาดีขึ้นนะ เราอยากทำให้เขาเก่งขึ้นนะเราจึงฟีดแบ็กแบบนี้นะครับเราอยากทำให้เขาดีขึ้นเราไม่อยากจะไปกดให้เขาจมดินเราไม่อยากจะด่าเขาให้เขารู้สึกเจ็บใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่มันไร้สาระนะฮะทำให้เขารู้สึกเจ็บทำให้เขารู้สึกปวดมากกับไอ้สิ่งความผิดนี้มึงโง่อย่างเงี้ยสมมติบอกว่าแกมันโง่อย่างเงี้ยบอกไปแล้วมันได้อะไรครับใช่ไหมมันได้แค่ความเจ็บปวดนะฮะมันไม่ได้มี positive intent นะครับโอเคครับทีนี้มาถึง2ข้อสุดท้ายนะครับ2ข้อสุดท้ายนี้ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นเฟรมเวิร์คที่ผมใช้อยู่นะฮะเป็นประจำนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะหลายๆท่านน่าจะเอาไป adapt ใช้นะต้องเรียกว่า adapt ใช้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับเฟรมเวิร์คแต่ละอันไปแล้วแล้วไปใช้ได้ดีนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมใช้เฟรมเวิร์คอะไรเนาะเฟรมเวิร์คที่ผมใช้ก็คือเขาเรียกว่า FBI นะการฟีดแบ็กแบบ FBI ผมชอบใช้อันนี้เพราะมันจำง่ายดีมันจำคำว่า FBI แบบตำรวจคือไม่ได้แปลว่า FBI เขาใช้นะแต่ว่ามันเป็นตัวย่อนะครับ FBI ย่อมาจากอะไรครับ F แรกคือย่อมาจาก fact นะครับหรือว่าความจริงนะครับ B นะครับตัวที่สองย่อมาจาก behavior นะครับหรือว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ I นะครับย่อมาจาก impact นะครับก็คือแปลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนั้นๆ นะครับทีนี้หมายความว่ายังไงครับเวลาเราคอมเมนต์อะไรใครเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า FBI เนี่ยนะฮะก็คือ fact behavior แล้วก็ impact เนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่ามีน้องคนหนึ่งมาสายนะครับมาสายเป็นประจำเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปคอมเมนต์เขาใช่ไหมเราจะฟีดแบ็กเขานะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการฟีดแบ็กด้วยอารมณ์เราก็จะด่าเลยบอกแกทำไมมันมาสายอย่างนี้ตื่นกี่โมงฮะเนี่ยมาอย่างนี้มันจะทำงานอะไรทันอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็คือผิดหลักทั้งหมดที่เราสอนกันมาวันนี้เลยนะฮะก็คือใช้ทั้งอารมณ์นะฮะไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับกดเขาให้ต่ำลงด้วยนะฮะแต่ว่าเราต้องเริ่มด้วย fact ก่อนครับ fact ก็คือความจริงนะครับเขาบอกว่าการที่พูดถึง fact เนี่ยนะครับพูดถึงความจริงในมุมที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับวันที่ที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาทำงานสายนะครับแล้วคุณเรียกเขาคุยวันนี้เลยนะฮะคุณอาจจะบอกเลยนะฮะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อตอน11โมงเนี่ยนะฮะเธอเพิ่งจะเข้ามาทำงานอันนี้เป็นการบอกแฟกต์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คอมเมนต์ในวันเดียวกันคุณอาจจะบอกไปเลยว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมมตินะกันนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเธอเนี่ยเข้างานตอน11โมงแบบนี้นะฮะก็คือเป็นการบอกแฟกต์ที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความจริงนะครับถัดมาครับ B ก็คือ behavior นะครับก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอน11โมงนะครับเธอเพิ่งจะเข้างานมาเธอเข้างานสายนะครับซึ่งถือว่าแล้วเธอก็เข้ามาแล้วเธอก็ยังจะกินข้าวต่อด้วยแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจที่จะรีบเร่งทำงานแบบเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับ I ก็คือ impact impact ก็คือพฤติกรรมนี้นะครับมันส่งผลกระทบอะไรนะครับเมื่อพอเธอมาสายเสร็จแล้วนะครับแล้วเธอก็ยังไม่คิดจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานอยากจะเริ่มงานนี้แต่เขาก็ติดตรงที่ว่าเธอยังไม่มาสักทีนะครับเพื่อนร่วมงานบางทีก็เห็นว่าเธอมาสายได้เอ้ยฉันก็มาสายได้เธอกำลังสร้าง culture ที่ไม่ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะฮะ FBI เนี่ยนะครับเป็นเฟรมเวิร์คที่ยึดเอาไว้นะว่าโอเคเราพูดถึง fact นะครับความจริงนะครับเราพูดถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพูดถึง I คือ impact คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเหล่านั้นมันคืออะไรบ้างนะครับทีนี้ครับพอมาเรามาพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเอาตัวเนี้ยมาเป็นเฟรมเวิร์คไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าสมมุติว่าคุณกำลังจะบางทีมันช่วยตัวเราเองด้วยนะบางทีสมมุติว่าเรากำลังจะฟีดแบ็กใครอ่ะแล้วเราเต็มไปด้วยอารมณ์อ่ะเราอยากจะด่ามันเลยเกินว่าเฮ้ยแกมันอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากจะด่าเขาเลยเกินนะฮะแต่ว่าเฮ้ยลองทบทวน FBI ดูไหมเฮ้ยเอา FBI มาวางปุ๊บเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องพูดเรื่องอะไรเนาะเราต้องพูดเรื่องความจริงไหนความจริงมีอะไรบ้างความจริงมี effect มีอะไรบ้าง behavior คืออะไร impact ที่สร้างคืออะไรคือบางทีมันอาจจะช่วยลดอารมณ์เราออกไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้อง craft ในสิ่งที่เรากำลังจะพูดมากกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ย ผมก็อย่างที่บอกนะผมใช้หลักการแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะมาทำให้มันดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าหลักการแบบนี้ก็ของผมเนี่ยใช้เป็นเฟรมเวิร์กนะครับที่เอาไว้สำหรับคุยกับคนอื่นนะครับแต่ว่าอย่างคุณโจเองนะฮะแอบขออนุญาตพาดพิงคุณโจคุณโจเองเนี่ยเขาก็จะใช้หลักการอื่นนะเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นคอยน์โมเดลนะคอยน์โมเดลก็จะประกอบด้วยคอนเท็กซ์observation impact แล้วก็ next step นะครับประมาณนี้นะซึ่งก็ผมคิดว่ามันคล้ายๆกันนะฮะสุดท้ายแล้วก็ลองดูนะครับว่าแบบไหนจะเวิร์กนะครับทีนี้ครับข้อที่เมื่อกี้ข้อที่5ไปแล้วนะฮะทีนี้มาข้อที่6บ้างนะครับข้อสุดท้ายละนะฮะข้อสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะการฟีดแบ็กเนี่ยนะครับในหนังสือ No Rules Rules เนี่ยนะฮะเขาพูดถึงว่าการฟีดแบ็กแบบ Netflix เนี่ยมันต้องมีทั้งหมด 4A นะครับ 4A เป็นยังไงนะฮะ 4A หมายความว่ายังไงบ้างนะครับ A แรกครับ2A แรกเป็นในฝั่งของผู้พูด 2A หลังเป็นในฝั่งของผู้ฟังนะครับ 2A แรกเป็นของผู้พูด 2A หลังเป็นของผู้ฟังนะฮะลองฟังดูว่าในฝั่งผู้พูดมี A อะไรบ้างนะครับในฝั่งผู้พูด A แรกคือ aim to assist นะครับก็คือมีความตั้งใจที่จะช่วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าฟีดแบ็กของเราเนี่ยมันต้องมีประโยชน์นะฟีดแบ็กของเราเนี่ยมันต้องแบบมี positive intent นะคือเราต้องการฟีดแบ็กเพื่อทำให้เขาดีขึ้นนะครับต้อง aim to assist นะครับฟีดแบ็กอะไรที่ทำแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้นนะครับหรือทำให้เขาแบบแย่ลงรู้สึกดาวลงไปอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะครับก็ฟีดแบ็กต้อง aim to assist นะครับคือทำให้เขารู้สึกดีขึ้นทำให้เขาเก่งขึ้นช่วยเขาได้นะครับลองดูซิว่าเวลาเราจะฟีดแบ็กใครเนี่ยเราช่วยเขาหรือเปล่าหรือเรากำลังกดเขาให้ต่ำลงนะครับ A ที่2ครับอันนี้ก็สำคัญนะครับฟีดแบ็กของเรานั้นต้อง actionable นะครับ actionable นะครับก็คือต้องสามารถทำได้นะครับ actionableผมเนี่ยเวลาฟังคนฟีดแบ็กนะครับคุยกันเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายอย่างมากเลยนะมันจะมีหลายอย่างคุณลองสังเกตดูก็ได้นะครับแม้กระทั่งคนคอมเมนต์กันในโซเชียลลองสังเกตดูก็ได้นะฮะสมมุติว่าเจอเรื่องผิดพลาดอะไรก็ตามคุณจะเห็นคนคอมเมนต์เพียบเลยบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยทำไมทำตัวแบบนี้งี่เง่านะฮะไม่เวิร์กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะเป็นคอมเมนต์แบบนี้นะคนส่วนใหญ่ชอบคอมเมนต์แบบนี้นะฮะชอบคอมเมนต์แบบนี้นะฮะคือชอบว่านะครับแต่ไม่มีโซลูชันไม่มีทางออกไม่มีอะไรที่มัน actionable นะครับหลายคนชอบบอกว่าแกไม่เก่งเลยแกไม่ได้เรื่องเลยแกทำแบบนี้มันผิดนะครับแต่ไม่บอกครับว่าที่ถูกมันควรจะเป็นยังไงผมจะนับถือนะจะชอบฟังคนที่คอมเมนต์แล้วมีเส้นทางที่ถูกมาบอกเราด้วยนะครับเฮ้ยคุณเก่งทำแบบนี้มันไม่เวิร์กเลยผมคิดว่าทำแบบนี้มันน่าจะดีขึ้นนะเฮ้ยอันนี้คือดีเลยนะฮะนี่คือ actionable นะครับอันนี้น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าคนมาพูดอย่างเดียวเลยบอกว่าเนี่ยคุณทำแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องแบบนี้มันงี่เง่ามันไม่เวิร์กเลยต่อสังคมครับผมแล้วยังไงต่อฮะคือเป็น feedback ที่โอเคนะช่วยเตือนสติเราแต่ว่าจะให้ดีกว่านี้ทำให้มันมี actionable ครับลองสังเกตดูครับผมว่า feedback ที่เราเห็นกันโดยเฉพาะในโซเชียลหรือในโลกออนไลน์นะผมว่าประมาณสักผมให้ 70-80% เลยที่ออกมาในแนวที่ว่ามีแต่การติอย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีอะไรที่ทำให้คนฟังเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดหรือแอคชั่นได้นะครับดังนั้นครับ 2A แรกนะครับของ Netflix นะครับก็คือ aim to assist นะครับกับ actionable นะครับ 2A หลังนะฮะเป็นสำหรับผู้ฟังครับ 2A หลังสำหรับผู้ฟังนะครับA ที่1นะฮะสำหรับผู้ฟังนะฮะก็คือ appreciate นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในฐานะผู้ฟังนะครับแล้วมีคนมาคอมเมนต์เรามีคนมาฟีดแบคเรานะครับเราควรจะทำยังไงครับข้อแรกคือ appreciate คือขอบคุณเขานะฮะขอบคุณเขาคุณจะขอบคุณเขาด้วยการพูดหรือขอบคุณเขาแบบด้วยสีหน้าหรือด้วยความยิ้มแย้มก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าคุณต้องขอบคุณเขานะครับในการขอบคุณในที่นี้นะก็คือหมายความว่าทำไมเราต้องขอบคุณเขาครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคนที่กล้ามาคอมเมนต์คุณเนี่ยมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณยิ่งอายุมากขึ้นนะฮะ คนคอมเมนต์คุณเอ๊ะทำไมเราต้องมาเน้นเรื่องนี้ด้วยนะเวลาที่คุณคอมเมนต์เรียกว่าพอคุณอายุมากขึ้นนะคนจะกล้าพูดความจริงกับคุณหรือคนกล้าที่จะคอมเมนต์คุณเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีใครก็ตามที่กล้ามาคอมเมนต์คุณและถ้าคอมเมนต์เหล่านั้นหรือฟีดแบคเหล่านั้นเนี่ยเป็นฟีดแบคที่มี positive intent ตั้งใจที่จะช่วยนะครับพัฒนาคุณให้ดีขึ้นและมี actionable ด้วยนะฮะโอ้โหกราบแทบอกเลยแล้วกันนะครับคุณต้อง appreciate ในสิ่งนี้นะครับไม่ว่าคอมเมนต์หรือฟีดแบคเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับการ appreciate เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การบอกขอบคุณหรือการยิ้มรับอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าการ appreciate นี้ยังหมายถึงการตั้งใจฟังฟีดแบคเหล่านั้นด้วยนะครับเวลาเขาพูดมานะครับคุณตั้งใจฟังไหมนะครับไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางไลน์หรือเจอหน้ากันคุณตั้งใจฟังไหมคุณตั้งใจโน้ตจดเก็บเอาไว้หรือเปล่านะครับ appreciate คือสิ่งนี้ appreciate ไม่ใช่แค่การพูดแต่คุณก็ช่างมันเฮ้ยอะไรเงี้ยขี้เกียจฟังขอบคุณขอบคุณมากหายากนะคนที่มาคอมเมนต์อย่างเราเนี่ยเงี้ยมันไม่ได้นะมันต้องแบบว่าตั้งใจฟัง appreciate นะครับ A ตัวที่2ครับตัวนี้ผมชอบมากนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าให้ accept or discard นะครับaccept or discard ครับหมายความว่าไงครับเมื่อคุณฟังมาแล้วนะฮะเมื่อเขาฟีดแบคมาแล้วเรา appreciate แล้วนะเราตั้งใจฟังแล้วนะแต่ทีนี้ครับ accept or discard คือแปลว่าคุณจะรับก็ได้หรือคุณจะไม่รับก็ได้คุณจะรับหรือคุณจะทิ้งก็ได้นะฮะไม่ใช่ทุกฟีดแบคคุณจะต้องเอาเก็บมาคิดจนเครียดจนปวดหัวว่าทำไมฉันทำไม่ดีฉันมันแย่ฉันมันโง่จังเลยไม่ต้องนะฮะเราเอากลับมาคิดนะฮะเราฟังนะครับตั้งใจฟังแล้วเอากลับมาคิดเอากลับมาทบทวนนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าไม่ใช่ทุกฟีดแบคจะเป็นฟีดแบคที่ดีไม่ใช่ว่าทุกอันจะเป็นฟีดแบคที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับไปแก้ทุกครั้งนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟีดแบคแบบนี้เพราะว่าเขาเข้าใจเราบางอย่างผิดหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้เรื่องนี้เกี่ยวกับเราหรืออะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้ดีนะฮะก็คือว่าคุณได้ยินแล้วไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำทุกอันนะครับคุณได้ยินแล้วคุณเอากลับมาทบทวนก่อนว่ามันใช่ไหมคุณควรปรับไหมมันเป็นเรื่องที่มันต้องทำหรือเปล่านะครับก็คือ accept or discard นั่นเองนะครับ CA นี้เนี่ยนะฮะทบทวนอีกทีแล้วกันนะครับ A 1คือ aim to assist นะครับ A 2คือ actionable นะครับเป็นฝั่งของผู้พูดนะครับA 3คือ appreciate A 4คือ accept or discard นะครับซึ่งเป็นสำหรับผู้ฟังนะฮะ CA นี้เอามาจากหนังสือ No Rules Rules นะครับเขียนโดย Reed Hastings นะครับผู้ก่อตั้ง Netflix นะครับเดี๋ยวไว้วันไหนมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ดีกว่าเนาะผมว่าน่าจะสนุกดีหนังสือเล่มนี้นี่โอ้โหแบบคือถ้าหลายท่านยังไม่เคยฟังนะฮะหรือยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำมากหรือว่าเดี๋ยววันไหนเรามีเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าเพราะว่าเป็นหนังสือที่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นใครหลายคนที่อ่านเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วกันนะเรียกว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างเปิดโลกนะเขาเรียกว่าพลิกโลกของการบริหารไปเลยนะฮะแล้วก็เขาก็หลายคนก็ค่อนข้างชื่นชอบแต่ว่าก็มีหลายคนที่เห็นต่างนะก็ไม่ค่อยชอบก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเอาไว้สักวีคหน้าเนาะเราอาจจะได้มีโอกาสมาคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้กันโอ้แต่วีคหน้าหยุดสงกรานต์เนาะเดือนนี้หยุดเยอะมากเลยนะครับพรุ่งนี้ก็มีหยุดวันจักรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็หยุดสงกรานต์อีกนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องเทคนิคของการฟีดแบคอย่างไรให้คนเก่งขึ้นนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีใครอยากจะยกมือมาคุยกันบ้างไหมนะฮะเผื่อจะมีเทคนิคหรืออะไรมาเสริมให้พวกเราบ้างมาครับท่านแรกนะครับคุณอิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับวันนี้มียกมือมาแล้วนะครับผมเรียกขึ้นมานะครับผมกดเรียกแล้วนะฮะก็บางท่านอาจจะยกมือนานนะฮะจนลืมไปแล้วนะครับโอ้ยวันนี้มีเยอะเลยมาคุณโจจะขึ้นมาช่วยผมเหรอหรือว่าคุณจะมาเสริมอะไรผมเอาคุณโจมาก่อน
ใช่ใช
่สวัสดีครับคุณสุทินีครับ
สวัสดีครับ
สักครู่นะครับสวัสดีคุณโจครับคุณมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าเช้านี้
จะมาช่วย
จะมาช่วยเสริมเรื่องคอยต่อฟังคุณสุทธินีก่อนก็ได้ค่ะ
เออฟังท่านอื่นก่อนมาคุณสุทธินีครับผม
ค่ะคืออยากมาแชร์ปัญหานะคะ
ครับ
คือฟีดแบ็กมันจะชอบมีปัญหากับการฟีดแบ็กคนที่อายุเยอะกว่าค่ะเหมือนกับว่าการฟีดแบ็กกับคนที่อายุเยอะกว่าจะยากกว่าไหมคะคือหรือมีเทคนิคอะไรในการที่เราจะฟีดแบ็กคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เป็นปัญหาที่เจออยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหายังไงอะค่ะ
ครับโอเคโอเคได้นะครับจริงๆอันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยมีแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นคำถามคลาสสิกมากๆด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าคนที่อายุมากกว่าเนี่ยมันยากมากเลยนะที่เราจะฟีดแบ็กเขานะถ้าเขาไม่เชื่อในตัวเรานะครับหรือว่าถ้าเขาแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น้องคนนี้ทำไมอยู่ดีถึงมาฟีดแบ็กเราได้นะครับแต่ทีนี้ผมอาจจะแนะนำแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีพี่ๆหรือเพื่อนๆท่านอื่นมาช่วยแนะนำได้ไหมครับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรจะเหมือนเดิมฮะเราควรจะลองไปคุยกับเขาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับคือถ้าเกิดว่าเราได้คุยกับเขาแล้วก็ให้โอกาสให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมาพูดได้นะครับหรือว่าให้เขาเนี่ยออกความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่แน่นะฮะบางทีเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงข้อผิดตรงนั้นเลยก็เป็นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในการฟีดแบ็กเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ยังยึดหลักเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเราฟีดแบ็กกับคนที่ผู้ใหญ่กว่าเนี่ยก็พยายามใช้เหตุและผลนะครับคุยกับเขาไปนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะเวิร์กด้วยเหมือนกันนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราคุยกับผู้ใหญ่นะครับแล้วเราแบบพุ่งพรวดไปเลยด้วยอารมณ์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เหตุและผลค่อยๆคุยกับเขาแล้วก็ลองผมมาคิดว่าเหมือนกับลองพูดนะฮะแล้วก็ฟังจากเขาดูว่าเขาคิดยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราคอมเมนต์ไปแล้วเขาไม่ฟังหรือเขาเห็นต่างก็ลองฟังเขาดูครับว่าทำไมเขาถึงเห็นต่างแบบนั้นทำไมเขาถึงยังคิดว่ามันยังดีอยู่แล้วถ้าเขาคิดว่ามันยังดีอยู่เนี่ยแล้วเราก็ถามเข้าไปต่อถามไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่เราคอมเมนต์ไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดจริงอ่ะนะฮะสุดท้ายแล้วอ่ะคำตอบของเขามันจะตันเองนะครับลองให้เขาแบบเป็นคนเฉลยไอ้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเขาเองนะฮะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเวิร์กนะครับ
โอเคค่ะขอบคุณมาก
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมรู้เลยว่าเป็นท็อปปิกร้อนนะคุณโจ
คนยกมือเยอะอะคะ
เยอะอ๋อคุณไม่ได้เป็นมอสนี
่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเสริมเดี๋ยวมาเสริมโอเคโอเคมาช่วยเสริมเรื่องที่พี่เก่งเมนชั่นถึงคอยส์โมเดลอะค่ะ
ครับ
จริงๆอะก็โจ้ว่าของพี่เก่งจำง่ายกว่านะคือมันแค่3ตัว F B แล้วก็ I ใช่ไหมคะ
ครับ
Fact Behavior แล้วก็ Impact ใช่ไหมส่วนคอยอะค่ะก็จะเป็น C อ่ะก็คือสิ่งที่เราสังเกตก็คือ context ใช่ไหม observation เราสังเกตเห็นอะไร I เหมือนกันก็คือสิ่งเนี้ยมันเกิดผลอะไรขึ้น impact อะไร next ก็คือแล้วเราจะออกแบบสิ่งนี้ร่วมกันยังไงแล้วก็ stay รอฟังเขาดู
อ๋อคอยมี S ด้วยนะ
ใช่คอยจะมี S ด้วยถ้าเปรียบเทียบกับของพี่เก่งนะคะก็คือช่วงเนี้ยเราเห็นเราสังเกตมันจะมีการบอกว่าเราพยายามจะบอกว่าเราฟีดแบ็กที่สิ่งที่เขาทำไม่ได้ฟีดแบ็กที่ตัวตนของเขาอะค่ะมันก็จะยกตัวอย่างเหมือนที่พี่เก่งบอกตะกี้ก็คือช่วงนี้พี่สังเกตเห็นนะว่าเรามาเข้างานประมาณ11โมงทีเนี้ยไอการมาเข้างาน11โมงเนี่ยมันมีอิมแพคก็คือเฮ้ยมันทำให้การประชุมอะช่วงเช้าอะมันเลื่อนหมดเลยเพราะว่าเขารอให้เรามาประมาณเนี้ยเสร็จแล้ว next ก็คือสิ่งที่เราอยากให้เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนอะคะก็คือเฮ้ยมันจะดีกว่านี้มากเลยนะถ้าแบบเราพยายามที่จะรักษาเวลามาทัน10โมงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วตัว S นี่คือน่าสนใจก็คือตัว S คือ stay เราออกแบบทางออกร่วมกันเราบอกเขาว่าเฮ้ย แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีในเมื่อเหตุการณ์นั้นสร้าง impact แบบนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เฮ้ยเรามาหาทางออกร่วมกันตัว S เนี่ยมันจะเป็นแบบทางออกร่วมกันมันจะไม่ได้เป็นแนวว่าเราไปสั่งให้เขาเปลี่ยนหรือเขาก็จะไม่ได้มาเบลมเราอะไรประมาณนี้ค่ะพี่เก่งเลยจะมาเสริมแต่โดยส่วนตัวชอบว่า FBI พี่เก่งจำง่ายนะแต่อาจจะเพิ่มเสริมนิดเดียวว่าพอบอกแฟกต์บอก behavior แล้วบอก impact เขาแล้วอะไอตรงที่ดีไซน์ทางออกร่วมกันอะถ้าเป็นดีไซน์ทางออกร่วมกันอะเขาน่าจะแฮปปี้ในการฟังเราประมาณนั้นเลยมาเสริม
ครับ
ไม่ได้มาหาเรื่อง
ได้เลย ผมก็คิดว่าเอ๊ะคุณเอ๊ะมาต้องการอะไรปะนะฮะ
ค่ะประมาณนี้ค่ะ
โอเคอยู่วันนี้ก่อนแหละเดี๋ยวช่วยผมนิดนึงนะฮะ
ได้
อีก10นาทีเราก็จบรายการแล้วสวัสดีครับท่านถัดมาครับครับผม
ครับสวัสดีครับ
ครับ
โอเค
แนะนำตัวนิดนึงครับ
ครับผมไก่นะครับครับผม
ครับ
พอดีอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการฟีดแบ็กกับซีเนียร
์ดีเลยครับ
คนที่มีอายุมากกว่าจริงๆเนี่ยผมเคยทำงานก็เป็นพนักงานตัวเล็กๆครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ที่เขาซีเนียร์กว่าซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าเราแต่ว่าอาจจะอยู่แผนกที่ต้องโคดิเนตกัน
ครับ
ปัญหาของเราก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการให้เราบริการเขาในลักษณะหนึ่งแต่นี้เนี่ยอย่างซีเนียร์หรือพี่ท่านเนี้ยเขาหนึ่งเขาพอเขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะฟังเราน้อยลงทั้งที่เรามาฟีดแบ็กในส่วนของcustomer expectation หรือ requirement ถูกไหมครับนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่พยายามที่จะทำตามที่ลูกค้าร้องขอจนกระทั่งผู้บริหารของลูกค้าเนี่ยในระดับdirector เขา complain อันนี้เนี่ยแต่ว่าเราซึ่งเป็นคนกลางครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับซีเนียร
์
ท่านนี้แล้วก็คุยในปัญหาที่เจอแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือว่าจะให้เขาเจอปัญหาตรงนั้นร่วมกันไปด้วยนะครับแล้วก็เพียงแต่เราจะไม่หนีปัญหาตรงนั้นไม่ทิ้งไม่ทิ้งภาระไว้อยู่กับเขาเดียวซึ่งจริงๆถ้าถามเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่เราก็พยายามที่จะ drive เขาให้ follow ตามที่ลูกค้าคาดหวังหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการฉะนั้นเนี่ยพอเราผ่านพ้นจุดนั้นไปด้วยกันเนี่ยมันเกิดเรื่องของ trust นะครับเกิดเรื่องของ trust นั่นหมายความว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยอะไรที่เราต้องการจะให้เขาปรับปรุงหรือแก้ไขเขาจะทำทันทีนะครับอันเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ให้กับบางคนที่เคยเจอปัญหาฉะนั้นประเด็นหลักๆเนี่ยของคนที่ไม่ว่าจะซีเนียร์กว่าหรือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าสิ่งที่เขาจะฟังคนอื่นได้ต่อเมื่อเราสร้าง trust ให้เกิดขึ้นในใจของเขานั่นเองนะครับ
นะครับแล้วเราก็ทำไปพร้อมๆกับเขาใช่ไหมฮะแล้วก็
ต้อง
ไปด้วยกันนะฮะลุยไปด้วยกัน
ใช่ครับอย่าแยกออกถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวมันจะไม่เกิดการสร้าง trust
โอเคอันนี้ดีเลยครับ
คร
ับ ขอบคุณคุณไก่นะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
โอ้สำคัญมากนะฮะเรื่องของการสร้าง trust เนาะเพราะว่าการสร้าง trust เนี่ยก็จะทำให้คนรู้สึกเชื่อในเรานะครับ trust นี่เมื่อวันก่อนเพิ่งคุยเองนะฮะเจฟเบซอสบอกว่า trust คือการทำนะครับทำซ้ำๆนะครับทำให้ดีนะครับแล้วก็ทำซ้ำๆนะครับตรงกับที่คุณไก่พูดเลยนะครับเราต้องทำนะฮะโอเคครับสวัสดีครับคุณมรกตครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเก่ง
ครับ
ขอโทษทีค่ะสวัสดีค่ะหยกนะคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพอดีจะได้ยินผู้ฟังท่านแรกที่ขึ้นมาถามอะค่ะเรื่องให้ฟีดแบ็กกับหัวหน้าหรือคนที่มีอายุมากกว่าใช่ปะคะ
ครับ
แล้วก็ขอเสริมของคุณไก่ด้วยพอดีที่ออฟฟิศนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่า managing upwards นะคะ
managing upwards
ใช่ค่ะพอดีสิ่งเนี้ยพอดี อย่างที่เคยแจ้งไว้ว่ายกทำเรื่องเกี่ยวกับเทรนนิ่งอะนะคะ
ครับ
งั้นสิ่งนี้เราจะคุยกับคนที่เป็นleader ที่เป็นระดับกลางอะค่ะเพราะเขามีจะต้องฟีดแบ็กให้กับลูกน้องในทีมกับฟีดแบ็กขึ้นไปข้างบนนะคะ
ครับ
ค่ะทีนี้สิ่งที่เน้นกับพวกเขาก็คือว่าเรามีวัตถุประสงค์ทำคาดหวังเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าอะค่ะแบบอย่างที่คุณไก่บอกเมื่อกี้เลยอะค่ะก็คือว่าเราต้องมีทางไปร่วมกันก่อนแต่ทีเนี้ย trust ที่จะเกิดขึ้นอะมันก็คือว่าตอนเริ่มต้นอะพอทันทีที่เรามีเป้าไปในทางเดียวกันแล้วอะค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ upward นะคะอันนี้ feedback โดยทั่วไปด้วยเหมือนกันแล้วก็พอเรามีเป้าหมายร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ย trust ที่จะเกิดขึ้นคือเราเคยคุยกันหรือเปล่าว่าเราสามารถทำอะไรให้กับนายให้กับบอสให้กับหัวหน้าเราได้อะค่ะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้ทราบแล้วคือตกลงร่วมกันแล้วอะคือพอมีเป้าหมายร่วมกันอย่างเช่นอย่างคุณเก่งพูดถึงเรื่องมาสายอย่างเงี้ย
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายร่วมกันว่าถ้าเป็น culture ของที่องค์กรว่าที่เราไม่มาสายเนี่ยเพราะอะไร
ครับ
แล้วเรามีวัตถุประสงค์มีความคาดหวังร่วมกันนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยเรามันมีผลกระทบอย่างไรอย่างที่บอกอะค่ะทีนี้สิ่งที่เราทำได้อะว่าถ้าอย่างใช่แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นแบบหัวหน้าเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรแล้วสิ่งที่พี่เขาทำอยู่อะค่ะมันไม่อินไลน์ไปกับสิ่งที่เราต้องการทำเพื่อให้ไปเป้าหมายร่วมกัน
อ๋อโอเคอ
ันนี้คือต้องมองในมุมนี้ด้วยทีนี้เนี่ยแต่สิ่งสำคัญมันคือว่าอารมณ์ตอนที่เราเริ่มพูดคุยอะค่ะคือ คุณเก่งบอกว่าตอนที่พูดถึงฟีดแบ็กใดๆก็ตามอะค่ะว่าแต่ใช้อารมณ์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบเจอกันอยู่เสมอก็คือว่าเรามักจะรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเราถึงค่อยไปฟีดแบ็กจริงๆมันควรฟีดแบ็กให้มีจังหวะเวลาอย่างที่คุณเก่งบอกว่าหลังงานทุกงานเนี่ยเราจะมีการดีบรีฟกันนะอันนี้สนับสนุนมากเลยอย่าปล่อยให้มันนานเกินไปยิ่งดีบรีฟเร็วเท่าไหร่อะค่ะแล้วเรามาสร้างร่วมกันว่าขั้นตอนของการดีบรีฟมีอะไรบ้างซึ่งคุณเก่งกับคุณโจ้ก็ได้ให้ไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเสนอคือเห็นพูดกันในหลายห้องในคลับเฮาส์เนาะในเรื่องของสัตว์สี่ทิศหรือโซเชียลสไตล์ที่ว่าแต่ละคนเป็นคนประเภทไหนอะค่ะ
ครับ
ทุกคนที่มีลักษณะแบบเดียวกันมีเขาเรียกอะไรมีลักษณะที่ต่างกันมีวิธีการสื่อสารรับสารที่จะเข้ามาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นคงจะต้องมองเพิ่งเป็นสิ่งที่เราก็พูดกับลีดเดอร์เหมือนกันว่าเราตัวเราเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรเราต้องเข้าใจว่าแล้วหัวหน้าเราสไตล์ไหนลูกน้องเราสไตล์ไหนอะค่ะเพราะทุกคนต้องการที่จะได้ยินไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราฝากไว้ก็คือเรื่องของคำว่าพอดีหัวข้อพอบอกว่าฟีดแบ็กยังไงให้คนเก่งขึ้นนะคะ
ครับ
เพราะคงไม่มีใครที่อยากจะโดนจี้แก้ในสิ่งที่มันเป็นวีคแอเรียของเขาอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะไม่ถนัดดังนั้นถ้าอย่างที่คุณโจ้บอกคือสังเกตก่อนแฟกต์ที่ได้มาข้อเท็จจริงที่ได้มาไม่ว่าเขาจะทำใดๆอย่างไรเนี่ยมันต้องฟังอีกคนนึงด้วยอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างถ้ายกเรื่องมาสายเนี่ยถ้าบอกว่าเอ้ยมา11โมงคือเว้นไว้สักนิดนึงก่อนจะบอกถึง impact อะค่ะถามเขานิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะฟังแฟกต์ในมุมของเขาว่ามันเป็นยังไงหรือถ้าเกิดว่าแต่แม้กระทั่งว่าเราสังเกตคือถ้าเกิดมาสายหนึ่งก็เรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตมันเกิดจากการสังเกตเป็นครั้งๆเมื่อเพิ่มมันจะทำให้คำว่าตัว be behavior เนี่ยมันออกมาเป็น behavior จริงๆไม่ใช่แค่มันเป็น one event one incident ธรรมดาเงี้ยค่ะดังนั้นพอเราพูดถึงเรื่องของทำยังไงให้คนเก่งขึ้นน่ะเรามา observe ดีกว่าว่าเวลาไอสิ่งที่เราเห็นว่าเขาเก่งคืออะไรแต่ area ที่คิดว่าเขาน่าจะเก่งขึ้นได้กว่านี้เอามาพูดคุยเพราะอย่างที่คุณเก่งบอกบางอย่างเขาทราบบางอย่างเขาไม่ทราบมันอาจจะมีจุดเก่งที่เขาทราบอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ทราบว่ามันทำให้เก่งได้ขึ้นกว่านี้อีกหรือจุดเก่งที่เขาไม่ทราบเราก็จะได้ฟีดแบ็กให้เขาแบบช่วยกันพัฒนาว่าทำยังไงให้ดีส่วนไอ้สิ่งที่เขาคำว่าไม่ดีเนี่ยมันคืออะไรมันพอมาฟังแฟกต์จะได้ทราบว่านี่คือจุดอ่อนหรือเปล่ากับการที่เราฟีดแบ็กไปแล้วแล้วเขานำไปใช้อะค่ะแล้วมันดีขึ้นเขาก็จะตามเรามาเองเพราะอย่างที่คุณเก่งบอกว่าคุณโจบอกว่ามันควรต้องมีแอคชั่นด้วยทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยมันคือการให้ใช่ป่ะในฝั่งของการรับอะค่ะถ้าสิ่งที่เจออะค่ะมันคือถ้าเราติดดีอะค่ะว่าเราไม่อยากผิดอะมันเหมือน ขอโยงไปเรื่องของความว่าของคำว่าแซนด์บ็อกซ์อะค่ะคือเหมือนกับด้วยการศึกษาของเราวัฒนธรรมของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่เอาไว้สำหรับล้มเท่าไหร
่
ดังนั้นเราเลยไม่ค่อยอยากเจ็บพอทันทีที่เราได้รับฟีดแบ็กอะค่ะที่มันออกมาไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยดีเนี่ยเราไม่อยากยอมรับมันเราปฏิเสธมันทีเนี้ยในองค์กรเราก็พยายามจะฝึกแบบนี้ค่ะว่าให้รับไว้ก่อนทีนี้พอรับไว้เสร็จแล้วเนี่ยคือคำว่ารับอะเราถือว่าฟีดแบ็กอะเป็นของขวัญเพราะถ้าเกิดมันเกิดจากวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้เราดีขึ้นเนี่ยรับมันไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็ฟังดูว่าสิ่งที่มันเป็นฟีดแบ็กทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่เราอะมันตรงกับแวลูของเราทำแล้วมันมีประโยชน์นะเราค่อยหยิบสิ่งนั้นมาแล้วค่อยๆพัฒนาไปแต่ถ้าเกิดว่าคือรับมาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะใจเสียได้อะค่ะ
ครับอ
ันนี้คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะวัตถุประสงค์ตรงกันอารมณ์นะตอนนั้นเป็นยังไงtrust ที่มีระหว่างกันมีแค่ไหนสไตล์ของแต่ละคนเป็นยังไงคือทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะเสริมมาเนี่ยมันคือที่มีคุณไก่คุณโจ้คุณเก่งได้เกริ่นไว้อยู่แล้วนะคะ
ครับครับดีเลยครับ
ค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะคุณโย
ผมก็นั่งจดอยู่นะ
จำคุณโยกได
้ใช่ใช่ใช่
จอดรถเล่าเรื่องพุทธห้ามตัดพฤหัสห้ามถอน
วันนี้เขามาพูดเรื่องฟีดแบ็กเราจะได้แบบมีอะไรที่มากกว่าพุทธห้ามตัดพฤหัสห้ามถอนใช่ไหม
ค
่
ะ
ครับท่านถัดมาครับผมสวัสดีครับคุณสมกัญญาก
ั
ญญานะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับแนะนำตัวนิดนึงครับผม
ค
่
ะชื่อแนนนะคะสมกัญญานะคะปัจจุบันเป็นดีเรคเตอร์อยู่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งค่ะ
อ๋อครับผมโอ้ยินดีมากเลยครับ
คุณเก่งที่เรียกให้พูดกับคุณค่ะจริงๆฟังมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยยกมือเลยแต่ว่าหัวข้อวันนี้คือดีมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงอะค่ะ
ครับ
พอดีขอแทนตัวเองว่าแนนนะคะแนนทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมไฟแนนซ์มาหลายปีก็10กว่าปีนะคะก็เป็นหัวหน้างานตั้งแต่อายุ30เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีลูกน้องก็เยอะ10กว่าคนถึงจำนวนเยอะสุดก็25คน
ครับ
นะคะลูกน้องก็จะมีหลากหลายตั้งแต่อายุน้อยคือ20กว่าเด็กเพิ่งจบกับตั้งแต่จนถึงอายุ60กว่าเลยอะค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเทคนิคในการฟีดแบคเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าต่างกันเพราะว่า
อ
ายุวัยประสบการณ์ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าวันนี้เทคนิคที่คุณเก่งแชร์คือดีมากๆทุกหัวข้อเลยคือจริงๆก็ใช้อยู่แล้วแต่ว่าพอเรียงเป็นเฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบมีหลักการมากขึ้นนะคะ
ครับ
สิ่งที่ตัวเองทำกับลูกน้องมาตลอดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดตรงมากๆนะคะเพราะคิดว่าการพูดตรงเพราะพูดจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดตรงพูดจริงตายอ
าจจะตายได้
ตายได้เพราะว่าผู้รับสารอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงความปรารถนาดีของเราอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครชอบถูกพินพอยต์ว่าไม่ถูกต้องหรอกอย่างที่คุณเก่งพูดเพราะงั้นเทคนิคที่พอด้วยอายุที่มากขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ใช้คือเรื่องปรับอารมณ์โทนเสียงที่ใช้ก็สำคัญ
ครับ
นะคะหลักการที่ตัวเองใช้ตลอดเวลาก็คือจะจริงใจเข้าใจแล้วก็ใส่ใจ
จริงใจเข้าใจใส่ใจ
จริงใจแล้วก็ใช่ค่ะคือเราพูดด้วยความจริงปรารถนาดีแล้วก็อยากจะให้ผู้รับสารเนี่ยมีประโยชน์จากการที่เราฟีดแบคนะคะแล้วเราก็พยายามใส่ใจเข้าใจว่าถ้าเราเป็นเขาเราทำไมถึงทำแบบนี้เรานะคะอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยอ่านนะคะ One Minute Manager ไม่ทราบ
โอเคครับเคยเห็น
ที่คุณเคนกับคุณสเปนเซอร์เป็นผู้เขียนนะคะก็เป็นหนังสือที่ดีเพราะว่าเล่มนี้ก็อ่านมาหลายปีแล้วที่ว่าจะตั้งเป้าหมายใน1นาทีเป็นฟีดแบคก็คือ1เรื่องโกล2เรื่องเพรสซิ่งแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่อง address mistake นะคะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่เผื่อคุณเก่งจะเอามาพูด
ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปหามาอ่านเลยครับยังไม่ได้เคยอ่านเลยเล่มนี้เคยเห็นอย่างเดียวไม่เคยอ่าน
ค่ะ
ครับ
ผู้เขียนชื่อคุณเคนกับคุณสเปนเซอร์ค่ะ
ครับได้เลยครับ
ขอบคุณนะคะ
ครับโอเคครับขอบคุณครับ
สวัสดี
คุณค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
วิดีจังเลยนะครับได้หนังสือมาใหม่หนึ่งเล่มนะท่านถัดมาครับคุณตั้มครับผม
สวัสดีค่ะคุณตั้ม
สวัสดีครับคุณเก่งคุณโจ้พอดีเพิ่งไปเทรน
หลักสูตรเรื่องนี้เลยครับกับพี่แท็บลวิทย์กับพี่อ๋องซีโอเลยนะ
ครับ
เมื่อวาน
เมื่อใช่ไหมผมเห็นคนโพสต์กันอยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ถ้าเอาวัฒนธรรมครับเอาย่อๆสั้นๆแล้วกันเนาะการจะฟีดแบคให้เก่งขึ้นยังไงครับสามองค์กรที่ตั้มเคยทำงานด้วยครับถ้าฝั่งอเมริกาครับก็คือ Amazon Facebook Google นะครับกับฝั่งจีนที่เป็น Alibaba Tencent นะครับ
ครับ
เขาจะมีคอมมอนที่เหมือนกันนะผมดึงมาใช้ในหลักสูตรเมื่อวานก็คือการฟีดแบคให้คนเก่งขึ้นนะครับจะไม่เขาตั้งไว้เลยว่า no mention นะครับ no compare แล้วก็ blameless ครับต้องไม่มี3อันนี้ในฟีดแบคคนที่จะเป็นเลเวลสูงกว่าหรือต่ำกว่าไม่เป็นไรฮะแต่เวลาที่เราจะเขียนฟีดแบคครับเขาจะมี2แบบก็คือเขาจะมีแอปในองค์กรนะครับเป็นมัน internal app อ่ะครับแล้วเราจะส่งข้อมูลที่เราอยากฟีดแบคให้กับอีกคนนึงหรือทั้งกลุ่มโปรเจกต์เราครับเวลาเขียนมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเขียนแบบระวังนะเขียนยังไงไม่ให้เมนชั่นไม่ให้พาดพิงเขียนยังไงไม่ให้มีการเบรมแล้วก็เขียนยังไงไม่ให้มีการคอมเพลว่าองค์กรข้างนอกดีกว่ายังไงทีมข้างนอกดีกว่ายังไงเพราะว่าคนรับอะครับเวลาเขารับสารไปอะพอมี3อันนี้เขารู้สึกว่าอันเนี้ยว่าเขาโจมตีเขาแล้วก็พูดไม่ดีเขาถ้าองค์กรไหนสามารถทำการฟีดแบ็กแล้วตัดไอ้เพิ่มเงื่อนไข3ข้อเนี่ยว่าจะไม่เมนชั่นนะสมมติว่าเหมือนเวลาสมมติเอาตรงๆสมมติว่าตั้มกับคุณเก่งจัดรายการแล้วมีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยฟังของคนนี้ดีกว่าที่คุณตั้มกับคุณเก่งพูดอีกเฮ้ยคนเราเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจทำใช่ไห
ม
เราก็เสียความรู้สึกแต่ถ้าบอกว่าเปลี่ยนวิธีการฟีดแบ็กเขาบอกว่าเอออยากให้ตั้มกับคุณเก่งอ่ะลองฟังคนนี้ดูสิแค่นี้ครับมัน
ทำให้เรารู้สึ
กว่ามันปรับเลยนะอันนี้คือวิธีการฟีดแบ็กอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ฝากไว้ครับว่าเราจะไม่มีการเมนชั่นแล้วก็ไม่คอมแพร์แล้วก็ไม่มีการเบรมกันครับในฟีดแบ็กนั้น
เฮ้ยอันนี้ดีมากครับผม
ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณคุณตั้มครับครับ
ขอบคุณค่ะจดตามอยู
่ฮะอะไรนะ
จดตามอยู
่ผมก็จดเดี๋ยวผมจะเอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มของเรานะใช่ๆno mention no compare แล้วก็ blameless นะฮะ
ค
่ะก็ผมเห็นด้วยเลยนะฮะไอเรื่อง compare นี่ชัดเจนเลยนะฮะเป็นจริงๆแล้วจะบอกว่า feedback นี่จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องในที่ทำงานนะผมเห็นแบบบางทีคุณพ่อคุณแม่เนาะใช่ไหมเวลาเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกเนี่ยเราชอบไป compare นะกับลูกข้างบ้านใช่ไหม
คนนั้นคนได้เกรดดีกว
่
ากินข้าวหมดชามด้วย
นะอิจฉานู่นนี่นั่นนะฮะก็อยากจะผมว่ามันไม่เวิร์กนะก็เห็นด้วยกับคุณตั้มมากๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณโจ้แล้วก็ขอบคุณคุณตั้มด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่เก่งด้วยค่ะเดี๋ยวขอลงไปฟัง
โอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมคิดว่าเป็นวันหยุดของบางท่านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องของหลายๆท่านหรือบางคนก็อาจจะเล็งไว้ว่าอยากจะหยุดนะฮะก็หรือว่าแบบหยุดต่อเนื่องนะแล้วก็จะไปหยุดต่อในวันพรุ่งนี้ไปเลยนะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันจักรีนะครับทีแรกเนี่ยนะฮะผมมาวางแผนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะว่าจะมีพูดเรื่องนึงแต่ก็เอ๊ะพรุ่งนี้วันหยุดนี่นะเราจะต้องหยุดไหมเนาะนะฮะถามในนี้ดีไหมหรือว่าเราตัดเดี๋ยวผมคิดอยู่เอางี้พรุ่งนี้ไม่หยุดแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะแล้วก็วันพุธนะฮะเดี๋ยวเล่าพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เนี่ยผมเตรียมเรื่องนึงไว้เอาเป็นเรื่องเบาๆสนุกๆแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบนอนฟังไปได้แล้วก็หยุดงานก็นอนฟังไม่ต้องจดอะไรเยอะนะครับพรุ่งนี้คือเรื่องการคิดยังไงให้สร้างสรรค์นะครับเรียน creativity กับLeonardo da Vinci นะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเอ๊ะ Leonardo da Vinci เขาเป็นใครนะแล้วเผื่อใครแบบไม่ได้รู้จักหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่ได้อินอะไรกับ Leonardo da Vinci มากผมก็จะเล่าให้ฟังถือว่าแบบเหมือนเป็นการเล่าเรื่องแล้วกันนะสตอรี่เล่าๆไปนะฮะแล้วก็จะบอกถึงแบบอะไรบางอย่างของเขาที่มันแบบแปลกๆนะฮะแล้วทำไมทำให้เขาโด่งดังแล้วเราจะดึงเคล็ดลับบางอย่างของเขามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะครับกับคนนี้Leonardoนี่น่าจะเกิดได้สักประมาณเท่าไหร่500-600ปีแถวนั้นหรือเปล่านะฮะก็นานแล้วพอสมควรนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาวิธีการทำงานของเขาแล้วก็เทคนิคการใช้ชีวิตของเขาอะมาทำกับเราได้อย่างไรนะครับLeonardo da Vinciนะพรุ่งนี้นะฮะ น่าจะเป็นแบบอะไรที่สบายๆนะฟังได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็วันพุธนะฮะผมมีเชิญคุณแม็กนะครับCEO ของ Rapid Tales นะครับมาคุยเรื่อง Business of Experience นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดผมวางแผนยาวไปจนถึงวันศุกร์แล้วล่ะแต่ว่าส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สงกรานต์นะเราอาจจะมากันไม่ครบ5วันนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าสัปดาห์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณ600ท่านนะครับที่เข้ามานะฮะ500กว่าท่าน550นะครับที่เข้ามานะครับก็หวังว่าเซสชันวันนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็เติมไฟเติมพลังให้กับหลายๆท่านได้เอาไปใช้นะครับเพื่อทำงานต่อไปในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่วันนี้หยุดก็ทำให้เพื่อนๆอิจฉานะโดยเฉพาะผมก็อิจฉาผมวันนี้ไม่หยุดพรุ่งนี้ก็ไม่หยุดนะฮะสงกรานต์ผมก็ไม่หยุดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้พยายามทำตัว Creative Talk ออนไลน์ให้มันจบอยู่นะฮะก็น้องๆที่ออฟฟิศก็ไม่หยุดด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามผมเองนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลับ Creative Talk แล้วก็หรือไปขอรีเควสต์เข้ากลุ่ม Morning Call Group ได้นะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่ารู้จักผ่านทาง Clubhouse นะครับก็ผมก็จะอนุญาตให้ทะลุเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาทาง Facebook หรือ Facebook แนะนำอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะต้องเข้าไปดูพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามในเช้าวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับผมเก่งศิริพงษ์ศิริมาเกษมนะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9:00 นเช้าเหมือนเดิมกับ Morning Call นะครับสำหรับวันนี้นะครับเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทำงานอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ